sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
Bugün Ermənistan müxalifətinin paytaxt Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü ikincinin Almanyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2. Almanyanın yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün müəyyənləşəcək. Almanya növbəti oyunda Türkiyə-Xorvatiya oyunlarının qalibi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultaya başlayır. Gözlənilir ki, bu qurultayda Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi barədə qərar veriləcək, nizamnaməyə dəyişiklik olacaq. Hazır ki, sədr Əflatun Amaşov mətbuata açıqlamasında deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır, təqribən 4 ilə qədər. Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə görə isə bir şəxs quruma ard-arda yalnız 2 dəfə sədr seçilə bilər. Mətbuat Şurası 2003-cü ilin martında Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında yaradılıb.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Polis müxalifətə xəbərdarlıq eləyib ki, şəhərin mərkəzinə girməsin. İcazəyə uyğun olaraq aksiyanın şəhər kənarında keçirsin. Müxalifət deyir ki, qadağaya əhəmiyyət verməyəcək. Bu, martda 10 nəfərin ölümü, 200-ə yaxın adamın xəsarət almasından sonra keçmiş prezident Levon Petrosyanın tərəfdarlarının keçirəcəyi ilk aksiyada. Prezident seçkilərində məğlub olandan sonra Terpetrasyan hökumət əleyhinə hərəkata rəhbərlik edirdi. Bugünkü mitinqdə erməni müxalifəti diqqəti daha çox demokratik institutların vəziyyətinə yönətmək istəyir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Qaçqınlar günü 2000-ci il dekabrın 4-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə müəyyən edilib. Bugün qaçqınların və məcburi köçkünlərin cəsurluğu, mətanət və iradəsi qeyd olunmaqla onlara mənəvi dəstək verilir. 2007-ci ilin sonu olan məlumata görə BMT-nin himayəsində olan qaçqınların sayı 11,4 milyon nəfər olub. Azərbaycanda isə BMT-nin məlumatına görə 250 mindən çox qaçqın, yarım milyondan artıq isə məcburi köçkün var.
Birazdan qaçqın yataqxanasında yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında bir reportajımız olacaq. Hələlik isə xəbərlər davam edir. Mübariz Qarayev Gürcüstan prezidentinin müşaviri təyin olunub. APA-nın məlumatına görə Mübariz Qarayev prezident Mikhail Saakashvili'nin sərəncamı əsasında təyin olunub. Mübariz Qarayev ixtisasca hüquqşünası Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları sektorundan fəal nümayəndələrindən olub və Gürcüstandakı Azərbaycan icmasının inkişaf mərkəzinin sədri olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib, amma qurum bu ölkədə insan haqlarının qorunmasında yenə də israrlıdır. Bu barədə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Benita Ferrer-Waldner Brüsseldə keçirilən samitdə deyib, Kubaya qarşı sanksiyaları 2003-cü ildə qoyulub, 2 il sonra isə dayandırılmışdı. Sanksiya Kubaya yüksək səviyyəli siyasətçilərin səfərinə qadağa qoyurdu. Sanksiyaların ləğvi bir növ islahatçı prezident Raul Castro'ya dəstək kimi qiymətlidir. Raul Castro'ya kimi Kubaya 50 ilə yaxın idi ki, onun qardaşı Fidel Castro rəhbərliyi edirdi.
Amerika və İraq uzun müddətli təhlükəsizlik haqqında müqavilə hazırlayır. Həmin sənəd dünən Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki arasında keçirilən video konferans zamanı müzakirə olunub. Təhlükəsizlik sənədi İraqdakı Amerika qoşunlarının mandatı bitdikdən sonra onun statusunu müəyyən etməlidir.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatlığını bildirib. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solano Brüsseldə başnazir Timoşenko deyib ki, ölkənin inkişafına ziyan vura biləcək siyasi uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Solano Ukrayna parlamentində ziddiyyətlərin aradan qalxmasını istədiklərini deyib. Parlamentdə başnazir Timoşenkonun tərəfdarları üstünlük təşkil edir. Öz növbəsində Timoşenko bildirib ki, indi Ukraynaya lazım olan prezident və başnazir arasındakı birlikdir. Ukraynada prezidentlə baş nazir arasındakı ziddiyyətlər ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir.
Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlılarına məxsus vertolyot qəzaya uğrayıb. 2 alman və 2 ispan hərbiçisi həlak olub. Bu haqda İspaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vertolyotun qəzaya uğraması səbəbləri hələ ki bilinmir.
2000-ci ildən zorlama ümumi cəzasızlıq şəraitində bir müharibə silahı kimi istifadə olunur. Bu fikri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice BMT-də səsləndirib. BMT-nin təhlükəsizlik şurası münaqişə zonalarında qadınlara qarşı cinsi zorakılıq mövzusunda ayrıca iclas keçirib.
Slovakiya gələn il yanvarın 1-dən avroya keçir, krondan istifadəni dayandırır. Avropa Birliyi bugün Slovakiyanın müraciətinə hə deyib. Bununla da avronu pul vahidi kimi qəbul etmiş Avropa Birliyi ölkələrinin sayı 16-ya çatacaq.
Və sonda dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü ikincinin Almanyanın xeyrinə başa çatıb 3-2. Avropa çempionatının 4-də 1 finalı çərçivəsində Almanya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün müəyyənləşəcək. Almanya Türkiyə-Xorvatiya oyunun qalibi ilə görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Birazdan isə xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən. O bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Sunaslərin qurultayından gözləntilər nədir? Sürprizlər qurultayı yoxsa sədrlik uğrunda dava?
Çadır şəhərcikləri ləğv olunsa da yarı zirzəmidə yaşayan yüzlərlə qaçqın həsrətlə yataqxanaların təbirini gözləyir.
Prezidentliyə namizədlər təbliğata nə vaxt başlamalıdırlar? Yoxsa artıq onlar köhnə qanunla təbliğata başlamalıydılar?
Almanya yığması nəhayət gücünü ortaya qoydu. Az sonra idman şəhərçimizlə bu gecə keçirilmiş oyunun nəticələri haqda danışacağıq. Və hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalını da çatdıracaq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayıdır. Xəbərlərdə bu haqda demişdik. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əriyev isə bir neçə gün əvvəldən qurultay üzvlərinə vəd edib ki, sürprizlər olacaq, sürpriz açıqlamalar olacaq və bu açıqlamalar Mətbuat Şurasında doğrusu qurumun rəhbərliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Qurultay öncəsi müzakirələrdən belə başa düşmək olar ki, jurnalistlərin diqqəti elə öz dilləri ilə desək, dərdi başından aşan Azərbaycan mətbuatının problemlərinə yox, başqa yerə yönəlib. Yəni, Mətbuat Şurasının sədri kim olacaq, sədrin səlahiyyətləri uzadılmalıdırmı, bundan ötürü nizamnaməyə dəyişiklik etməyə dəyərmi?
Hərçənd qurultay öncəsi müzakirələr başqa yöndə də gedə bilərdi. Hər halda bugün 3 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir. 2 il əvvəl öldürülən Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqdadır. Daha bir jurnalist Aqil Xəlil isə bu ilin martında bıçaqla yaralanıb. Ötən şənbə isə reportyor Emin Hüseynov xəstəxanaya düşüb. O polis tərəfindən döyüldüyünü deyir.
Amma hələ ki bu haqda danışanlar çox azdır. Görünür bu yüzdən də bəzi jurnalistlər düşünür ki, bugünkü qurultay Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından çox Mətbuat Şurasının növbəti toplantısına oxşayacaq. Ülkə Rakib qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı keçiriləcək. Artıq bir neçə gündür ki, mətbuatda bu qurultayın daha gərgin, sürprizlər dolu keçəcəyi barədə müzakirələr gedir. Ən çox da Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi, nizamnaməyə dəyişikliyin olub-olmayacağı məsələsi diqqəti çəkir. Hazırki nizamnaməyə görə sədr Əflatun Amaşovun səlahiyyəti başa çatır. Amma qurultayın gündəliyinə, şuranın rəhbər orqanlarına seçilənlərin səlahiyyət müddətinin artırılması barədə nizam namə dəyişikliyi salınıb. Mətbuata açıqlamasında Əflatun Amaşov deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır. Təqribən 4 ilə qədər. Hazırki sədrin fikrincə, burada qeyri-demokratik heç nə yoxdur. Çünki nizamnamə belə bir dəyişikliyə imkan verir. Əflatun Amaşov onda deyib ki, hazırda mətbuatın kifayət qədər problemi var və o bu problemləri həll etmək üçün lazımi gücü özündə hiss edir. başladılan işləri sona çatdırmaq istəyir. Amma Şuranın idarə heyətinin üzvləri arasında nizamnamənin dəyişdirilməsinə geri ciddi addım kimi qiymətləndirənlər də var. Məsələn, Qulu Məhərrəmli deyir ki, bunun üçün heç bir əsas yoxdur.
Biz ofis almışıq lap yaxşı. Biz layihələr planını gerçəkləşdirəcəyik, çox gözəl. Biz istəyirik ki, filan kəs burada olsun, lap yaxşı. Bunlar axı adi şeylərdir, yəni adi prosesdir, gedir. Bunların heç birisi nizamnaməni dəyişməyə əsas vermir. Yəni biz bu yolu düz getməliyik. Biz bu addımları düz atmalıyıq ki, biz cəmiyyətdə nüfuzumuzu saxlayaq.
Söhbət etdiyim jurnalistlər isə bu cür fikir ayrılıqlarını jurnalistikanın taleyi ilə maraqlanan tərəflərin fikir toqquşması kimi yox, sadəcə mənafi toqquşması kimi qiymətləndirirlər. Zirkala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mətbuat Şurası və onun təşkil etdiyi bu toplantıdan jurnalistikanın xeyrinə nəsə gözləmək əbəsdir.
Bu Azərbaycan jurnalistlərin qurultayı yox, Mətbuat Şurasının növbəti toplantısıdır və bu toplantıda da Əfvatın Amaşovun növbəti dəfə sədr seçilməsi və jurnalistlərin adından danışmaq cəhdləri hiss olar. Qrant layihələrinin bölüşdürülməsi və kimlərinsə mətbuatdan istifadə edərək siyasətə gəlməsi baş verir. Bu da Azərbaycan jurnalistikasının problemləri ilə bu Azərbaycan jurnalistikasında heç bir dəxil olan məsələ deyil.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da həmkarının fikri ilə razılaşır. Deyir ki, o da bu qurultaydan ciddi bir şey gözləmir. Çünki davanın əslində yorğan davası olduğunu bilir.
Qrant davasıdır əslində, sədr davası deyil, yorğan davasıdır. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan mətbuatına, belə deyək də, mətbuat şurası xətti ilə beynəlxalq təşkilatlardan maliyyə yardımlar olacaq. Onun üstündə də, belə deyək də, dırnaqarası kapitanlar qırırlar sədirli üstünə bir-birlərini. Ona görə də heç də gözləmirəm.
Söhbət etdiyim jurnalistlərin fikrincə hazır ki, Mətbuat Şurası buraxılmalı və jurnalistlər yenidən bir araya gələrək sözün əsl mənasında mətbuatın problemlərini müzakirə etməlidirlər. Hazır ki, Mətbuat Şurası 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında təsis olunub.
Ölkə Rakifqızı jurnalistlərin bir qədər sonra başlanacaq qurultaya haqda səslənən fikirləri çatdırdı. Qurultay mövzusunu isə davam elətdiririk. İndi telefon xəttində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, fikirləri eşitdiniz reportajda. Bir fikir var ki, indi yorğan davası gedir, yəni qrant davası jurnalistlərin
Məsuliyyətdən qaçmaq cəhdidir. Çünki bilirsiniz, məsələ ciddi məsələdir axı. Odur ki, heç kim bu məsuliyyətə girmək istəmir. Kənarda dayanırlar ki, güya ki böyük bir qrup, təəssüf ki belədir. Güya ki bunlar çox ağıllı və məlumatlıdırlar. Jurnalistika üçün tali yüklü məsələlər həll olunanda bunu yorğan davası adlandırırlar. Amma üstündən 2-3 il keçsin, siz görəcəksiniz ki, bu cür düşünən adamlar tamam əksini danışırlar. O vaxt da siz belə elədiniz, siz qoymadınız, buyurun, gəlib iştirak edib, dəyişmək lazımdır situasiyanı. Əgər güc varsa, yox, əgər güc yoxdursa, məsələn, orada o qrantlar, mən bildiyimə görə, məsələn, indi bilirsiniz ki, hər halda Şuranın iki rəhbərliyi ilə ciddi polemikada olan bir adam. Məsələn, mən bildiyimə görə Şurada elə böyük qrantlar olmuyor, elə böyük qrantlar da gözlənilmir. Ona görə də bu cür danışıqlar, biz özgələrinə şərdən danışırıq, qeyri dəqiq informasiyalardan danışırıq. Bu cür informasiyaların əslində heç biri dəqiq deyil.
Arif, nəyin mübarizəsi gedir? Nə gedir? Sədri dəyişməkdən gedir söhbətin. Nə eləmək lazımdır?
Mən getdikcə lap belə bədbinləşirəm. Çünki axı bir sadə bir şeyi bu ali təhsilli bu adamlara nə qədər izah eləmək olar ki, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, konstitusiyanı dəyişəndə, qeyri-qanuni olaraq dəyişəndə buna nə deyirlər? Buna çevriliş demirlər. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin lap hamısı olmasın. Böyük bir qismi yığışıb özlərindən bir təşkilat yaradıblar və ona bir nizamnamə qurublar və onu deməli idarə üçün əsas götürüblər. Yaxşı, heç bütün jurnalistlərin deyək ki, bəziləri dediyi kimi rəyini ifadə eləmir. Amma ən böyük jurnalist təşkilatıdır ölkədə. Və hazırda bir qrup jurnalist prinsiplərinə, etik standartlara və qanunlara məhəl qoymadan bunu dəyişmək istəyir ki, bir nəfər burada 2 dəfə yox, 4 dəfə otursun və bu Azərbaycanda ilk dəfə prezident yaradacaq. Təhlükəli prezident yaradacaq, hansı ki sonra digər qeyri-hökumət təşkilatlarında, digər strukturlarda və yaxud dövlətdə təkrar oluna bilər. Əgər biz deyiriksə ki, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətin qabaqcıl təbəqəsidir və bir qrup deyir ki, bu filan şeyin davasıdır. O beşi qrup deyir ki, əşi yox, elə belə olsa yaxşıdır, qulağımız dinc olar, onda biz qabaqcıl təbəqə döyürük və burnumuzu yuxarı tutub heç-heçə danışmaq lazım.
O zaman qısaca, nəyə görə sizcə, bax, belə deyək ki, jurnalistlərin çoxu buna laqeyd yanaşır, sizin təbirinizcə desək, qarışmaq istəmirlər bu məsələyə?
Nəyə görə Azərbaycanda müstəqil medianın dairəsi 55%-dən 6%-ə düşüb 10 il ərzində? Nəyə görə kütləvi informasiyaların tam əksəriyyəti bugün dövlət strukturları tərəfindən alınır və dünən böyük-böyük deməli ideallardan danışan jurnalistlər elə aparıcı qabaqçıl qəzetlərdə yüksək vəzifədə işləyən jurnalistlər bugün deməli o kapitala xidmət eləyir ya, hələ bir oradan bir deyirlər ki, tutaq ki, hə falan yerdə yox, bunlarınki yorğan davasıdır və s. Bütövlükdə jurnalistika aşılanmış bir vəziyyətdədir. Onu bərpa eləmək üçün bu nə bir nəfərin, nə 10 nəfərin işi deyil. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı onun göstəricisidir. Siz bir dənə fikir verin. Nəyə görə ölkədə belə deyə fəaliyyət göstərən bəlkə də yeganə tam həcmli fəaliyyət göstərən və həm yerli, həm də xarici eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri olan azadlığın stili və dili və tonu digər kütləvi informasiyalarından fərqlənir. Niyə görə? Eyni şey o prosesdə də baş verir.
Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Qurultayda daha hansı sürprizləri gözləmək olar?
Heç bir sürpriz gözləmək olmaz. Bugün mediada elə ciddi bir hərəkət yaxud proses baş vermir ki, onun təzahürünü biz qurultayda görək və deyək ki, hə, bax bu sürpriz baş verdi, Mətbuat Şurası özünün yeni fəaliyyət proqramını qəbul elədi, Mətbuat Şurası kökündən təzələndi və s. və s. Amma, yəni, bu şeylər demək mümkündür.
Aha, bəs siz demişsiniz, sürpriz açıqlamalarınız olacaq qurultayda. Bu fikirdə qalmışsınız.
Hər halda müəyyən açıqlama olacaq. Mənim üçün o sürpriz deyil. Bəlkə kimin üçünsə sürpriz görsəndir. Mən o bayaq dediyim fikirləri artıq sənədlərlə əsaslandırmağa çalışacağım. Bəlkə bu təsir elədi.
Təşəkkür edirik, Arif bəy. Çox sağ olun ki, vaxtardınız. Telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Biz deyərdik ki, bu polemikada, daha doğrusu Arif Əliyevin dediklərinə Mətbuat Şurasının hazırki sədri Əflatun Amaşovun da mövqeyini öyrənək, amma bu səhər onun telefonuna zəng çatmadığına görə biz sadəcə Arif Əliyevin fikirlərini çatdırmalı olduq. Birazdan biləcəksiniz ki, yarı qaranlıq zirzəmdə yaşayan qaçqın ailələrinin gümanı nəyə qalıb?
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşim sənə.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Can Bakı verilişini isə siz hər səhər 12-dən 1-ə kimi dinləyə bilərsiniz. Can Bakının bugünkü mövzusu isə yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb? Qonaq səhər Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov olacaq.
İndi verilişimiz demək olar yarıdan keçib bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü ikincinin Almaniyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2 Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün müəyyənləşəcək. Almaniya növbəti oyunda Türkiyə-Xorvatiya oyununun qalibi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün xəbərlərdə də dediyimiz kimi Ümumdünya Qaçqınlar günüdür. Dünyada 11 milyondan çox qaçqın yaşadığı deyilir. Qaçqınların çoxu Afrikada, Əfqanistanda və ya Balkanlardadır. Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri ya qaçqın ya da məcburi köçkündür. Yəni Qarabağ müharibəsi zamanı işğal olunmuş ərazilərdən köçkün düşənlər və ya Ermənistandan qovulanlardır. Münaqişənin başlanmasından 20 il ötür. Bu müddətdə qaçqınlardan bəziləri yeni yurd salsalar da bəziləri hələ də köç üstündədirlər. Hələ də qayıdacaq günü gözləyirlər.
Azərbaycan hökuməti isə bir neçə əl əvvəl sürətlə çadır şəhərciklərinin ləğvinə başladı, amma Qaçqınlar yalnız çadırlarda yox, həm də dəmir yol vaqonlarında, yarı zirzəmi, yarı sökülü tikillərdə də məskunlaşıblar. Yaman günün ömrü az olar deyə burada 5 illikləri yola veriblər və 5 illiklərlə bərabər canlarını da üzüblər. Belə yataqlanalardan birində həmkarımız Kəbiran Dilavərli olub.
İçeride yar qaranlıq torpağı dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini yiyib bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu bordan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar. Burada hava gələn bir dəlik də yoxdu.
Belə də yaşadığı yer, hamısı kanalizasiya, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buranın iyisi, məsələn qonşu gedir. Yolu burada, bu deyil, belə vəziyyət var, bilmiyorum. Burada hamı elə, pəncərə yoxdur, hava içir.
Bura zirzəmi deyirlər. Bu torpağı döşəməli qaranlıq yerin üstündəki binada 300-dən artıq, buradasa 50-dən çox ailə yaşayır. Bu havasız yerdə körpə uşaqlar böyüyür.
Deyim, anlada burada süt ölkü içimiz dedik.
Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyü, hadi uşaqlar hamısı burada gönlə. Deyim, uşaqlarımız hamısı, bir sümüşdür, bir də havası yoxdur, xəstəlikdir hamısı.
Buradakı adamlar 10-15 il əvvəl Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından qaçqın düşmüş. Bu adamlar neçə illərdir harasa köçürüləcəklərini, bu dəhşətli əzab-əziyyətdən canlarını qurtaracaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq o gün gəlib çıxmır ki, çıxmır.
Havadan bizə yer versinlər.
Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa durmayaq.
Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər, köçürdə yəhlə yalan söz.
Buran sakinləri də harasa getmək, dincəlmək istəyirlər. Nailə kimi.
Təzə yaxşı baş, istirahət eləmək üçün yerlərə. İmkan yoxdur da getmək. Belə bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, onların da bu zirzəmdən buradakı vəziyyətin ağırlığından xəbərləri var. Bura və buna oxşar zirzəmlər üçün nəs etmək istəyirlər də, ancaq bu köklü bir şey olmayacaq.
Adbalın özü xəstəlik mənbəyidir. Özünüz gördünüz ki, oranın bir giriş yeri var, bir çıxış yeri. Bir dənə pəncərə olsun yoxdur, bir dənə nəfəs almağa bir yer yoxdur. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi kanlar daxilində məsələlərə baxılacaq. Köçürülməsindən dövlət proqramında nəzərdə tutulmuyor. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də onlarda müəyyən təmir işləri aparılacaqdır bu il.
Dövlət proqramına görə isə çadır şəhərciklərinin ləğvindən sonra Fin qəsəbələri adlı yerlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız zirzəmi tipli yerlərdə yaşayanların köçürülməsi isə bundan sonra planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Dövlət Neft Şirkətindən isə deyirlər ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdirildiyi yataqxana və digər obyektlərin təmiri üçün 20 milyard manat vəsait ayrılıb. Bu cür obyektlərdən 59-u Bakıda, 18-i isə Sumqayıtda yerləşir. Birazdan bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdıracağıq. Hələlik qısa bir elan olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nayət baydaqda rap bayraq daxtı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bugün çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Görək bu çıxan qəzetlər daha çox nəyə diqqət yetiriblər. Aqil Xəlilə qarşı daha bir qadağa Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır. Nuşirəvan Məhərəmli, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Aşbanın yay sesiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərar verilməyəcək. Bunu Gültəkin Hacıyeva deyir, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü.
Aşqabadda Transxəzər danışıqları Birdü Məhəmmədov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin prezidentini qəbul elədi. Bunu isə Ekspres yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Azadlıq qəzeti yazır ki, qəzetin əməkdaşı Agil Xəlli növbət dəfə Azərbaycanı tərk etməyə qoymayıblar. Əməkdaşımız istirahət məqsədi ilə bir müddət Fransaya getməyi planlaşdırsa da, onun bu istəyi sərhəd buraxılış məntəqəsinin işçiləri tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Agil Xəllinin sözlərinə görə, sırağa gün gecə saatlarında kirayəyə qaldığı evdən çıxaraq mühafizəçilərinin müşahidə ilə hava limanına yollanıb, elə həmin dəqiqədən izlənməyə başlayıb. Və aeroporta daxil olmaq üçün girişdə pul ödəyib qəbz almaq lazım idi, deyir Agil Xəlil. Bizim avtomobil bu qəbzi aldı, amma ardımızca gələn 5 avtomobil heç bir qəbz almadan sürətlə içəri buraxdılar. Bakı Viyana Paris reysi üzrə uçmalı idim. Gözləmə zalında bir nəfər yaxınlaşdı ki, siz Viyana'ya uçursunuz. Dedim, nə lazımdır ki? Dedi, bu kağızı Viyana'ya çatdıra bilərsənmi? Bu sözü deyəndən sonra adam məndən uzaqlaşdı. Bəlkə mühafizəçilər yanımda olmasaydı, təxribat da baş verə bilərdi. Sonra qeydiyyat başladı. Bütün mərhələlərdən rahatlıqla keçdik. Amma viza şöbəsində və sənədləşmədə heç bir problem olmasa da, sonuncuya sərhəd buraxılış məntəqəsinə çatanda saxladılar. Və dedilər ki, sonunda dedilər ki, məhkəmədən sənəd olmayınca gedə bilmərəm. Agil Xəlil baş verənlər özünə qarşı növbəti qanunsuzluq kimi qiymətləndirir və deyir ki, zərər çəkəndir, qanuna görə ölkəni tərk etməsinə heç bir məhdudiyyət yarada bilməzlər, amma iş üzrə keçirilən qondarma məhkəmədə də vəkili iştirak etməlidir. Bununla bağlı etibarnamə də var. Sadəcə olaraq süni əngəllər yaradılır. Azadlıq qəzeti bu haqda yazırdı.
Seçki məcəlləsində siyasi reklam anlayışı olsa da televiziya və radio yayımı haqqında qanunda bu məsələ əksini tapmayıb. Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmlidən sitat gətirib. Bu bildirib ki, hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır. Nuşirəvan Məhərəmli deyib ki, məndə olan məlumata görə seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərə əsasən yalnız televiziya və radio yayımı haqqında qanunda qoyulan tələblər çərçivəsində siyasi reklam verilə bilər. Həmin qanuna əsasən 1 saat ərzində 15 dəqiqədən artıq reklam vermək olmaz. Bu 15 dəqiqə ərzində həm mal və xidmət reklamları, həm də namizədlərin reklamı ola bilər. Əvvəlki seçki kampaniyalarında telekanalların qeyri-məhdud siyasi reklamlar yayımladıqları xatırladır.
Və 525-ci qəzetdə Gültəkin Hacıyeva Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü müsahibə verib. O deyib ki, Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərar verilməyəcək. Müxbir sual verir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasının başlanmasına az qalır və bu sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirəsi gözlənilir. Sessiyada seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun edilən düzəlişlərin müxalifət tərəfindən narazılıqla qarşılanması, seçkilərdə iştirakı meyilli partiyaların bu dəyişikliklərdən sonra boykot mövqeyinə keçməsi baxımından Azərbaycanla bağlı sərt qərarların verilməsi gözlənilir. Gültəkin Hacıyeva deyib ki, Aşbanın hər sessiyasından öncə belə proqnozlar verilir və təbii ki, bu proqnozları verən qüvvələr hər dəfə yanılır, məyusluğa düçar olunur. Daha sonra deyib ki, bu həmin adamlardır ki, Aşpa daxilində gedən proseslərdən bixəbərdilər. Bu baxımdan qarşıdan gələn sessiyadakı müzakirələr də həmin o sistematik ardıcıl dinamik inkişafa yol açan fəaliyyətin tərkib hissəsi olacaq və Azərbaycanla bağlı hər hansı sərt qərar verilməyəcək.
Ekspres qəzeti Aşqabadda Transxəzər danışıqları barədə yazır. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev dünən Türkmənistana gedərək Transxəzər layihəsini müzakirə eləyib. Tərəflər enerji sahəsində birgə hərəkət planlarını müzakirə eləyiblər. Tezliklə Bakı ilə Aşqabad birgə enerji sərgisi keçirməyə planlaşdırırlar. Qəzet yazır ki, ötən ilin yayında Amerika ilə Azərbaycan arasında Transxəzər neft-qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair qrant sazişi imzalanmışdı. Lakin müşahidəçilərə görə bu sənəd Avropa Birliyinin planlarının rəsmiləşdirilməsi üçün kifayət deyildi. Belə ki, 1998-ci ildə Aşqabadda da oxşar müqavilələr imzalanmışdı, ancaq sonradan təşəbbüs inkişafını tapmadı. Ekspres yazır ki, Türkmənistan tərəfi dünənki danışıqlarda da Transxəzər layihəsi ilə bağlı Bakıya konkret vəd verməyib, amma qarşıda iki ölkə arasında yüksək təmaslar nəzərdə tutulub. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən qəzetə bildiriblər ki, müzakirələrin iki tərəfli və çox tərəfli qaydada davam edəcəyi eləyəcək. Eyni zamanda biz yalnız təklif olunan layihədə, yəni Transxəzərdə tranzit rolumuzu unutmuruq. Burada əsas söz Aşqabaddan çıxmalıdır. Bunu Ekspres yazırdı.
Azərbaycan qəzeti bugün keçirilən Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı haqqında yazıb. Qəzet yazır ki, mətbuata qayğı Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin mühüm tərkib hissəsidir və qurultayda mətbuatı təmsil edən jurnalistlərin iştirakı ilə Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin yeni tərkibi sədri seçiləcək, fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək. Güman etmək olar ki, kifayət qədər məsuliyyətli bir mərhələdə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirilən bu qurultay peşə kodeksinə münasibət baxımından mətbuat orqanlarının məsuliyyətini bir qədər də artıracaq. Bugün Çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və indi də futbol mövzusuna keçirik. Vaxtımız məhduddur. İndi telefon xəstində həmkarımız olmalıdır. Amma əvvəlcə dünənki oyun haqqında biz məlumat verərdik. Bu gecə Avropa Çempionatının 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu keçirilib. Almanya millisi Portuqaliya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını yarım finala yazdırdı. Yarım finalda onların rəqibi bugün oynanılacaq. Türkiyə-Xorvatiya maçının qalibi olacaq.
Gərgin keçən oyunda hesabı 22-ci dəqiqədə Almaniya yığmasının üzvü Bastian Schweinsteiger açdı. 26-cı dəqiqədə isə Miroslav Klose hesabı 2-0 çatdırdı. Portuqaliyalı Nuno Gomes 40-cı dəqiqədə qollardan birinin əvəzinə çıxsa da, bu ölkənin futbol həvəskarlarının yaranmış ümidlərini üzərində 61-ci dəqiqədə Mikhail Balla xətt çəkdi. 3-1. 87-ci dəqiqədə Portuqaliyalı Elder Paştiga ikinci topu Almaniya yığmasının qapısından keçirsə də, qalan vaxt Prineylilərə bəs eləmədi. Son nəticədə 3-2 Almaniya yarım finalda.
Marvə, sabahınız xeyir olsun.
Sabah
xeyir. Və artıq oyunlar haqqında biz məlumat verdik, vurulan qollar haqqında. Bir onu əlavə edeyim ki, baş məşqçi, Almaniya yığmasının baş məşqçisi yox idi. O göstərişlərindən yararlana bilmədi komanda. Və belə deyək, Portuqaliyaların baş məşqçisi Skalari ilə qorxduğu başına gəldi. Portuqaliyaların qarşısına vurulan 3 topun ikisi standart vəziyyətdən vuruldu.
Həm də bilirsiniz, qollar çox tez vuruldu və ilk yarım saatda vurulan həmin o iki qol faktı ki, mübarizənin taleyini həll elədi. Yəni, Almaniya yığması Çexiya deyir ki, asanlana qapısına 3 dəfə yol tapasana və açıq mənə eləcək ki, ilk yarım saatdan sonra oyunun taleyi həll olunmuşdu və bundan sonra çox çətin idi. Yəni, aydın idi ki, Almaniya yarışına çıxmaq şansını əldən verməyəcək və düzü bundan sonra artıq Almaniya Messi turnirin favoriti gözündə baxmaq lazımdır.
Amma Portuqaliya birinci qolu vurandan sonra xeyli fəallaşmışdı. Amma üçüncü qol deyəsən yenə də Portuqalların ümidinin üstündən xətt çəkdi.
Bəli, yəni müdafiəçilərin və xüsusən də qapısının çox kobud səhvi. Yəni düzdür, ümid var idi. 2-1-dən sonra müəyyən ümidlər var idi. Amma yenə də mən düz inanmırdım artıq ki, Portuqaliya qalib gələrdir. Xüsusən də həmin müdafiə xətti ilə və qapısı ilə.
Necə bilirsiniz, Skolarinin səhv ucbatından mı belə səviyyəli komandanın 4-də 1 finalda qapısı bağlandı?
Skolarinin daha çox mən müdafiəçilərin və yenə də qapısının kobud səhvlərini deyərdim. Yəni Skolari bir məkdi kimi özünə nasıl olan hər şey eləmişdi.
Aha. Və nəhayət bugünkü oyun haqqında, əlbəttə Türkiyə azarkeşlər Azərbaycanda daha çoxdur və istərdilər ki, Almaniyanın rəqibi Türkiyə yığması olsun. Amma reallığı necə qiymətləndirirsiniz?
Bildiyiniz kimi Türkiyənin çoxlu itkiləri var və biz bu barədə artıq danışmışıq. Yəni Volkan, Mehmet Aurelio, bundan sonra Əmrə Belözoğlunun yəni meydana çıxması sual altındadır. Bununla belə əsas olsun ki, Türkiyə yığmasının düşərgəsində əhval-ruhiyyət çox yaxşıdır və mən Türkiyə mətbuatından sonra terimin açıqlamalarını istəyirəm ki, hər halda komanda bu döyüşə hazırdır. Və yəni, bədbinləşməyə əsas yoxdur. Türkiyə yığması kifayətdir, yaxşı oynayacaq. Hər halda biraz da şans komandanın tərəfində olarsa mənə eləcək ki, Almaniya rəqib ola bilər.
Ümumiyyətlə, etiraf edək ki, həmişə Türkiyə yığmasını şans, möcüzə qutarır. Belə deyək, keçən dəfə siz də bu cür şərh eləmişsiniz. Hər halda
iki dəfə artıq möcüzə qutarıb, amma atalar üçdən deyib.
Görək nə olur. Axşamı gözləyək. İnşallah bu vaxtda biz sizinlə bazar ertəsi danışacağıq. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Və artıq bir verilişin sonuna gəlirik. Xəbər başlıqlarını xatırladaq dinləyicilərimizə.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verdi.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü ikincinin Almaniyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2.
Və indi də sizə vaxt, qalan vaxtdan istifadə edib saytımız haqqında məlumat vermək istəyirik. Bilirsiniz ki, vaxtaşırı bizim saytımızda forumlar keçirilir, sorğular keçirilir. Bu dəfə forumun mövzusu belədir.
Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Əgər sizin də bu barədə deyəcəkləriniz varsa, onda Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına girin, forumumuzda iştirak edin.
Hələlik müzakirə yeni başlanıb və istismarçılar yoxdur. Gün boyu sizin istismarçılarınızı gözləyəcəyik və sorğuya keçid almaq istəyərdik. Azadlıq qəzetindən mətbuatın icmalında çatdırdıq ki, qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlilin ölkəni növbəti dəfə tərk etmək istəyi baş tutmayıb və bu dəfə biz də bunu sorğuya çıxartmışıq. Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qaytarılır? Sərhəd haqqında qanuna, məhkəmə haqqında qanuna görə, sərbəst dağılışma qanununa görə maraqlanmıram. İndi cavabları Sevinç sizə çatdıracaq.
63% ən böyük, ən çox dinləyici deyir ki, sərbəst dağılışma qanununa görə, 17% deyir məhkəmə haqqında qanuna görə, 17% deyir maraqlanmıram və cəmi 4% deyir ki, sərhəd haqqında qanuna görə.
Maraqlıdır, sərbəst dağılışma haqqında qanun varmı? Vaxtımız başa çatır və biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə deyirik, amma 25 dəqiqədən sonra biz Bakıda yenə yayımımızı davam etdirəcəyik. Yenə də xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq bu səhər. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Şenzadə.
İndi
Azadlıq Radiosu.